Vi har... Jeg synes det fantastisk å komme på møte. Jeg får jo betalt for det, vet du. Det jo sånn. Men jeg går på møter når jeg ikke får betalt for det. Det fint å være med og prise Jesu navn. Nå skal vi snart dele Guds ord. Det det jeg står her for. Bare si det at når vi ferdige med møtet her, og vi har lyst velsignelsen og sier at du kan komme ned i den åpne kaféen, så har vi en sånn informasjonsbolk som vi begynner på i dag etter formiddagsgudstjenestene. Og det nå i høst, så det hver gang når jeg her, så skal jeg gjøre det. Det fint om alle skruer av lyden på mobiltelefonen. Det veldig bra. Hvis du må ha den på sånn vibrering, så får du ha det, men skru av lyden. Takk. Skal dere ha. Så fire søndager på rad kommer vi til å gå gjennom hva menigheten står for, menighetens visjon, hva vi tror på, hvordan vi praktiserer en del ting, og i dag starter vi med del 1. Og hvis du nå redd for, siden du vant til å høre meg, at jeg hører en preken til, så det 15 minutter. Ok? Så vi deler det i fire bolker, så det blir 15 minutter. I dag det del 1. Og hvis du da tenker at det visste jeg ikke om, eller det har jeg ikke tid til, det var veldig dumt, så kommer del 1, den kommer igjen, reprise. Ok? Og det for alle, om du medlem, ikke medlem. Du medlem, så synes jeg kanskje at du burde ta deg tid til å høre hva du med på. Og hvis du ikke medlem, så kan du jo, og du ny, så det kanskje fint å få høre. Og jeg skal prøve å være konsentrert, og så skal vi gjøre det sånn at, og det får du høre etterpå, har dere spørsmål, så kan du jo stille meg spørsmål. Ikke i salen her, for da går tiden, men å gi meg spørsmål når jeg ferdig, ting du tenker at det burde jeg tatt opp, så skal jeg se på det, ok? Og kanskje kommer det sånn, hva heter det, sånn revidert utgave i omgang 2. Mm-hmm. Du klar for Guds ord? Ja. Jeg kommer nå i fire søndager fremover til å tale om noe som jeg alltid syntes var spennende når jeg var ung for 56 år siden. Og fikk min første bibel og begynte å lese den. Og så spør du, begynte du å lese bibelen? Ja, det gjorde jeg når jeg var 5 år. Så bak i bibelen så det kart. Jeg liker fortsatt GPS, men kart fint. Og på, i denne Bibelen da, Bibelen Guds ord, så står disse kartene som jeg snakker om, som jeg skal snakke om, kan du snakke om kart, Karl Aksel. At tror jeg går hjem med en gang. Jeg skal ikke snakke om kart i seg selv, men disse kartene her, de forteller om Paulus, tre misjonsreiser, og det fjerde kartet Paulus reise til Roma. Og du som leser Bibelen vet at det ikke mulig på fire søndager å preke. Det jo halve apostlenes gjerninger, ikke sant? På fire søndager, men skal plukke ut det som jeg opplever ifra de fire reisene, som jeg opplever den hellige ånd, hva skal jeg si, legger trykk på når jeg leser det. Og så spør du meg kanskje, har den hellige ånd sagt at du skal lese dette her? Og så pleier vi av og til å være litt bleik og si, ja, det bare noe jeg fant på. Nei, jeg har faktisk fått det at jeg skal dele det med dere nå fire søndager på rad. Og da vet dere hva jeg kommer til å snakke om også i de søndagene som ligger foran. Vi skal begynne med, før vi går til kapittel 13 i Apostlenes gjerninger, skal vi begynne med et paradigmeskifte, et veldig fint ord, det som gjorde en forandring i livet til Paulus. Vi snakker om Paulus her. Han het Saulus før han ble frelst, og han var jøde Samtidig var han romersk statsborger. Han var av Benjamin ett, en av, du vet, det to kongeslekter i kongeetter i Israel. Du har Saul som var av Benjamins stamme, og så har du alle andre som var av Davids stamme. Og det var de to stammene som utgjorde Sørriket i Gamle Testamentet, de to stammene som hadde Jerusalem til hovedstad, og som ble inntatt i år 586 av babylonerne og bortført. Det var litt sånn tørt, det var ikke mye å si halleluja til, akkurat det. Men i kapittel 9 i Apostlenes gjerninger, der blir Paulus frelst. Hvordan blir han frelst? Han blir frelst ved at han møter Jesus Kristus. Så hvis du spør hvordan blir man frelst, så er svaret på det ved at man møter Jesus Kristus. Og så sier du da, når du leser denne historien, som jeg ikke skal gjenfortelle, den kan du lese hvis du nå lurer på hvordan han møtte Jesus, kan du gå hjem og lese det. Men så spør du kanskje, må jeg møte han på samme måte? Ikke akkurat kanskje på samme måte, for du har ingen hest. Må gå hjem og lese. Så du har kanskje bare motorsykkel. Men du trenger å møte Jesus, at han åpenbarer seg for deg. Og hvordan åpenbarer Jesus seg for oss? Han taler til oss. Akkurat nå, når du sitter her, så kan han, vil han, tale til deg. Mens du sitter og hører på meg, så kan det komme midt inne i denne lange talen, og kanskje noen, men midt inni der kan det komme noe som er som en diamant eller gull eller skatt for deg som løser ditt problem. Nei, jo, mener ikke. Det mener jeg. Det er derfor jeg holder på med dette her, skjønner du. Det er ikke sånn vanlig litteraturforedrag. Da kunne du gått ned i den der, hva heter det, nede på Kulturhuset. Jeg holder på med levende ord. Bibelen er levende ord. Og når vi sender ut Guds ord til deg i dag, så skaper ordet det nevner. Så når jeg sier det, at Guds ord kom, og Jesus kom og møtte Paulus, så kommer Guds ord til deg også i dag, du som trenger det, og møter deg. Og noen vil si det sånn, hvis du er litt sånn frisk i språket, jeg traff meg midt i fleisen. Sånn er Guds ord noen ganger. Og andre ganger er det litt på annen måte, og vi skal se på det. Men Paulus, han fikk møte Jesus, og det ble en forandring. Og så er det en mann som heter Ananias i kapittel 9. Han får beskjed i Damaskus i Syria. Han får beskjed om å gå til og besøke denne Paulus som er kommet til Jerusalem for å forfølge, for å kaste kristne i fengsel. Ananias, som selv er forfulgt, blir bedt om å gå og møte forfølgeren. Den hellige ånd taler til han og forteller adressen, gir han GPS-koordinatene, siden vi nå er inne med kart og sånn, og gir han koordinatene, han forteller hvor Paulus befinner seg, og så sier han, du skal gå til han, og så skal du be for han, og så skal du sørge for at han blir døpt eller fylt med den hellige ånd, og så skal han få synet sitt igjen. For når Paulus møtte Jesus, så ble han midlertidig blind for 3 dager. Og så ble Paulus også døpt. Og det førte til en forandring. Han var selger. Paulus var også sånn propagandist for en retning innenfor jødedommen som hadde det for seg at Jesus ikke hadde stått opp igjen fra de døde. Men når Paulus møtte han som han sa ikke hadde stått opp, når han møtte den levende, han som trodde at Jesus var død, men så viser Jesus seg for Paulus, spill levende. Da skjønner Paulus, jeg har tatt feil, jeg trenger å omvende meg og omvende seg. Det er akkurat sånn som du ser meg nå. Paulus gikk den veien, men så møtte han Jesus, og da ventet han opp. Og det er sånn, når du går i verden, når du følger den onde, for det er det Bibelen snakker om, da har du, tenk deg da, da vender du ryggen mot lyset, mot sola, og hvor kommer skyggen? Den kommer foran. Du vandrer i mørke og dødsskygge. Men så snur du deg om, du vender deg om, og da begynner du å vandre i lyset, liksom han er i lyset. Så har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Og jeg sa all, og det er ikke jeg som sier det, men det sier Bibelen, all synd. Og så sitter det noen her akkurat nå og tenker, ja, men det er ikke, det står om synd mot den hellige ånd. All synd, dere som er her, all synd renser han. Ja, men ikke synd mot, du skjønner det, hvis du sitter her og tror og tenker at du har synda mot den hellige ånd, så har du, er det en ting du ikke har gjort, så er det å synde mot den hellige ånd. For den som har synda mot den hellige ånd, tenker ikke sånne tanker. Og vil ikke være her i det hele tatt. Hallo? Helle? Sånn er det. Og hvis du trenger mer veiledning om det, så finnes det mange folk her i forskjellige aldersgrupper. Du har, vi kunne si, Kiffi, Kristoffer Kristiansen, ungdomspastor Nord, vi har Gunnar Østrøm, jeg er her, det er flere andre. Snakk med oss. Vi kan forklare mer. Paulus liv blir fullstendig forandret. Og fra å være en propagandist for nei til Jesus, så blir han ja til Jesus. Og så begynner han å tale til jødene om at Jesus har stått opp igjen fra de døde. Vi har ikke tid til å ta med alt det som står, men når han er i Jerusalem, en stund etter at han har blitt frelst, så liker ikke jødene han så veldig godt, de kristne jødene. Og det er noen gresktalende jøder, dem blir skikkelig gale, gærne på Paulus, og de vil drepe han, og da tar apostlene og eksporterer problemet. Jeg gjorde det. Sendte han ut av Jerusalem. Og så kan vi si, hvis du har sånne teologiske briller på deg da, og du leser Bibelen, så vil du si, ja, men det var vel kanskje Karl Aksel, fordi at han hadde et kall til å være hedningenes apostel, og ikke jødenes apostel. Og da vil jeg svare deg og si det at, ja, jeg tenker nok kanskje at du har rett i det. Og så kommer Paulus etter hvert til Antiokia i Syria, og det står det om i kapittel 11 i Apostlenes gjerninger. Og der er den første kristne menighet som ikke bare består av jøder, men også av hedninger. Mennesker som har tatt imot Jesus, som ikke hadde bakgrunn som jødetroende. Og de blir frelst, de kommer til troen. Og der i denne menigheten i kapittel 13, skal vi gå inn og lese i det første verset der i Apostlenes gjerninger, kapittel 13, der begynner den første misjonsreise. I menigheten i Antiokia var det profeter og lærere. Der i denne menigheten var det et lederskap, og mange mener det, at i lederskapet i Antiokia var det ikke bare profeter og lærere. Noen som skriver om dette mener, Bibelen sier ikke det, men noen tenker at det Paulus underviser om i Efeserne 4, 11-13, han som for opp i det høye, han bortførte fanger. Han ga menneskene gaver. Han var det som ga noen til apostler, til profeter, til evangelister, til hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli satt i stand til all tjenestegjerning. Mener det at i Antiokia var det den første menigheten hvor lederskapet bestod av den nytestamentlige orden, der lederskapet bestod av tjenestegaver. Nå vel, det er mye å si om det, men det var i hvert fall profeter og lærere der iblant dem. Og etter hvert så leser vi i Apostlenes gjerninger kapittel 14 at to av dem også var apostler, nemlig Barnabas og Paulus. Okay. Barnabas, Simeon som ble kalt Niger. Barnabas, han kjenner vi, han var jøde, han kaltes oppmuntringens sønn eller formaningens sønn. Simeon som ble kalt Niger. I menigheten i Antiokia og i lederskapet var det altså et fargerikt lederskap. Det er det det betyr, Niger. Det er et land som heter det i dag i Afrika, ligger nord for Nigeria, sør for Libya. Og det ordet her betyr rett og slett at hudfarven var veldig mørk. Har jeg uttrykt meg diplomatisk da? Og noen av bibelfortolkerne tenker at denne Simeon var den samme Simon som kalles Simon fra Kyrene, som ble tvunget til å bære Jesu Kristi kors. Vi vet ikke sikkert, men noen ting kan tyde på det. Så hadde du en annen som var fra Kyrene også, han heter Lukius. Og så var det Manaen som var fosterbror, eller oppfostret sammen med fjæringsfyrsten Herodes. I menighetslederskapet i Antiokia, der var det forskjellige, skal vi bruke, våge å si det, det var forskjellige etnisiteter, det var forskjellige etniske grupper, ser du det? Det var ikke bare fra et sted, det var en smeltedigel. På mange måter er dette veldig moderne. Å ha det sånn som vi har det i Fredrikstad, med bare norske nordmenn, altså med etniske nordmenn, det er ikke så veldig, veldig vanlig lenger. Veldig vanlig nå for tiden er at du har en mixed gruppe med forskjellig bakgrunn. Ikke bare var det forskjellige folkeslag de kom fra, men nå leser vi faktisk at de kom fra forskjellige sosiale lag også. Denne menigheten, som er en del av pinsebevegelsen, har i sin historie, i sine røtter, å være en arbeiderbevegelsemenighet. Skjønner du hva jeg mener da? Nemlig at de aller fleste i gamle dager ble vunnet fra de som var arbeidere. De som gikk på skift, jobb på Borregaard i Sarpsborg for eksempel, og på Saugbruksforeningen i Halden. Og derfor var det ofte sånn at med pinsemenighetene var større i byer, der man hadde store fabrikker og veldig mye arbeidere. Og ikke folk høyt på strå. Men Bibelen forteller altså at i den første kristne hedningemenigheten, hvor det var både jøder og hedninger, der det var både afrikanere og asiater og så videre, der var det også mennesker som var høyt på strå. De hadde vokst opp sammen med kongen. Med kongehuset, kan du tenke deg, oppdratt sammen med dem, hadde fine vaner, vant til å spise fin mat, syvretters middag og ikke bare havregrøt, skjønner du? Og når de da skulle ha kirkekaffe, så var det kanskje litt problemer med hva de skulle velge da, for man hadde forskjellig bakgrunn og hva man likte, sånn som det er i alle menigheter. Så i menigheten der, det jeg prøver å fortelle deg, var at i den menigheten, det var en blomstrende menighet. De nådde inn til denne byen Antiokia, i det romerske imperiet, hvor det gikk båter, hvor det var veier. Det var ikke noen flyplasser og ingen sykler, men det andre hadde dem. De hadde ikke dampbåt heller, men båter, seilbåter og robåter, og de hadde hester og kjerrer og vogner og alt det. kommunikasjon. De hadde ikke internett, men de greide å kommunisere. Veldig fantastisk. I denne blomstrende menighet så blir 2 av 5 i lederskapet. Menigheten vokser. De har bruk for alle dem som er i lederskapet. Og så har de gudstjeneste. Og det er ikke sikkert du liker det. Det står de tjente Herren og fastet. Akalaksel, det må være trykkfeil. Du kunne ikke faste, vel? Og så sier noen sånne kjekke folk da, så sier de, ja, pastor, i dag har jeg fastet, jeg også. Ja vel, sier jeg, når begynte du? Jeg begynte 10:45 når jeg kom inn i gudstjenesten, og så holdt jeg det gående til kirkekaffen. Men det er klart at det er ikke sånn type faste man tenker på her. Det var mer enn det, ikke sant? De innvidde seg til Gud. Og det er klart at noe av forkynnelsen, vi lever i nådens tid. Amen. Og alt er av nåde. Men la meg bare slenge ut, uten å bruke noe mer tid på det. Når Jesus, som er Guds sønn, fasta, så da trenger ikke jeg å faste, men den fasta her, da kan det ikke være feil å faste. Det kan ikke være synd å faste. Du er liksom ikke helt på villspor, men det er klart, hvis du da tenker at jeg må faste for at jeg skal... Det er ikke sånn heller. Du faster på grunn av nåden, at den hellige ånd leder deg. Yes. Og i det momentet der, så taler den hellige ånd til dem. Og da kan det være... Jeg mener det at vi hørte den hellige ånd tale når Aud var fremme her i sted. Den hellige ånd talte på norsk til oss. Jeg tror også, kan ikke mene at den hellige ånd taler gjennom deg når du står og preker. Jo, det hender det jo faktisk. Amen. Så fint da. Du sa ikke det for at du følte deg presset til det nå. Så taler den hellige ånd til menigheten der i Antiokia. Og vi vet ikke om det var med profetisk tale, nemlig på språket deres, gresk eller hebraisk, eller noe sånt, eller om det var med tungetale og tydning. Det står det ingenting om. Det som var viktig var at den hellige ånd talte. Og det var så klart at ingen av dem var i tvil om hva som skjedde. Og så sier ånden til dem, ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerningen som jeg har kalt dem til. Ja, men nå er de jo her i menigheten. De hadde vært der i 1,5 år, noe sånt. Og hjelpe menigheten. Og menigheten vokste. Hver dag ble nye lagt til. Og så kommer den hellige ånd, og så sier nå skal du ta ut for meg Barnabas og Saulus, og sende dem av gårde. Ja, men vi trenger dem jo her. Jeg har vært pastor i mange år. Det har du hørt. Og jeg har hørt mye i menighetslivet. For eksempel når vi... og det er ikke her i Philadelphia, skulle et sted sende ut misjonærer, så var det noen som sa, ja, de gjør jo ikke noe særlig nytte for seg, så det er bra at vi kan sende dem av gårde. Men du skjønner, det er ikke sånn man blir misjonær, vet du. Du gjør ikke noe nytte for deg der du er. Det er dem som er veldig nyttige som blir sendt ut. Amen. Hvis du skal gjøre sånn karriere... Jeg kanskje kommer til å bruke det ordet etterpå når jeg skal snakke om menigheten her. Det går an å gjøre karriere i menigheten på en god måte. Så begynner ikke med å sitte og ikke gjøre noen ting i det hele tatt. Du blir ikke misjonær ut av det. Ja, ta ut han gjør ingenting. Han trenger noe å gjøre. Nei, det er den som er aktiv allerede. Den som allerede har 18 baller i lufta og driver og prøver å jonglere med nummer 19, så kommer Herren og sier, ta ut han. Ja, hvordan skal vi greie det, oh Gud? Hele menigheten kommer til å dette sammen jo når de reiser. Ta ut for meg! Ok, sjef. Amen. Og det er jo derfor vi i denne menigheten her, må jeg få lov, jeg har ikke spurt om lov, Gunnar Østre, men du har jo vært forstander her, du er fra denne menigheten, og han har vært sendt ut, og han driver fortsatt og reiser som Hanne ut til Kenya og driver misjon. Amen. Fremdeles. Er han nyttig her? Ja. Amen. Og det, men det måtte, jeg mener, det må jo si bedre av meg. Han nyttig her? Vær litt oppdragende da. Hæ? Litt folkeskikk. Begynner du med sånt da nå, Carl? Ja. Så sier de, ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerningen som jeg har kalt dem til. Og så står det, etter å ha fastet, så faster de enda mer for å være og bedt. Og så legger de hendene på dem. De sier ikke, bare dra dere. Vi kommer ikke til å støtte dere. Vi kommer ikke til å be for dere. Og så fort dere mangler penger, så kommer de til å komme tilbake. Det er den beste måten for å få dere til å komme tilbake igjen. Vi ikke støttet dere heller. Den var ikke sånn. De sendte dem ut. Etter å ha fastet, bedt og lagt hendene på dem. La meg si det om faste, det skulle jeg si i sted. Apropos Jesus da. Så dere vet det, at Jesus, selv ikke Jesus, fastet 40 dager hver måned. Han gjorde det en gang. Ok? Så blir disse brødrene, Barnabas og Saulus, de drar ut, og de har med seg en på lasset. Og hvis jeg ikke kommer til å si mer om Johannes Markus, han som skriver etter hvert Markus evangelium, så la dette være den ene kommentaren jeg har om han. Det står ikke, dessverre for han, at den hellige ånd hadde tatt ut han til jobben. Ja, men hvorfor tror du at den ikke var det da, Karl Aksel? Jeg tror det fordi at når han kom et stykke på vei, og det ble tøffe dager, kan du tenke deg å reise sammen med Paulus, og bo sammen med han? Gutter, klokka er 4 nå, sola er snart opp. Opp og be, gutter! Ja, vi har holdt på jo til klokka 1 i natt. Opp nå! Vi har viktige ting, vi må be oss igjennom, vi skal... Han sto på, vet du. Han var et rivjern. Han var ikke riktig, unnskyld uttrykket, normal når det gjaldt arbeid. Det er ikke for normale folk å følge tempo til Paulus. Det er ikke alle som er Paulus, det er bare én. Og derfor tror jeg når det ble tøffe dager, og vi skal nevne noen av de tingene som skjer, når det skjer, de der tøffe, åndelige konfrontasjonene, så fikk han hetta. Han Johannes Markus, rett og slett, hva betyr å få hetta? Du trer ned over huet, du ser ikke fram og bak, det, alt blir mørke, du greier ikke å skjelne mellom det ene og det andre. Og så sier han, mamma, jeg vil hjem til deg. Og så dro han. Han sendte ikke engang SMS og sa fra, Paulus, nå drar jeg hjem. Han bare deserterte og er et av de dårlige eksemplene sånn sett. Men han fikk nåde. Jeg har ikke korsfestet han, selv om du syns det nå. Han fikk nåde, og han skriver jo det vidunderlige Markus evangelium, ikke sant? Og Peter sitter og dikterer, og det går så blekket spruter i Roma, vet du. Johannes Markus, han skriver, glemt er den der første misjonsreisa til Paulus. Det ble ikke min første misjonsreise, sier han. Snakker de aldri om den mer. Men han deserterte. Jeg tror det at skal du dra ut i sånn tjeneste, så må du være kalt av Gud. Det er veldig viktig, ellers så holder du ikke ut i lengden. Og når jeg har sagt det da, for nå var det plutselig noen blant dere da, som ble veldig slitne. For du tenker det, liksom ikke, hvis jeg har først blitt valgt til en tjeneste i menigheten, og pastoren har spurt meg, kan ikke slutte? Du kan slutte. Ja, men nå snakket du om at du må holde ut. Hvis du kommer til meg og sier det, hvis det er jeg som har spurt, eller andre som har spurt i menigheten, at nå må jeg ta en pause, da får du lov å ta en pause. Og du er ikke noe annen rangs. Hallo? Er det greit? Jeg trodde ikke på det, for det var bare sånn. Det får du lov til. For det finns andre kanskje som står i kø for å ta den tjenesten din. Men du tenker når du sitter på den at det ikke det. Men Gud har utsett seg noen. Amen. Halleluja. Så kommer Paulus og Barnabas på den første reisen. Så er det en ting som skjer som vi har sendt ut alle til søndagsskole. Det ingen under 18 år her. For der står det når de kommer til, skal vi lese her i vers 5. Da de kom fram til Salamis, forkynte de Guds ord i jødenes synagoger. De hadde også Johannes med som hjelper. Da de nå hadde gått over øya til Paphos, fant de en trollmann, en falsk profet, en jøde ved navn Bar Jesus. Han var hos landshøvdingen Sergius Paulus, som var en forstandig mann. Tenk det, du! Han, landshøvdingen, han som var valgt til å styre landet, han var en forstandig mann. Politikeren, administratoren, han var ikke frelst, var ikke blant i menigheten, men han var en forstandig mann. Og det derfor Paulus sier når han sier i Timoteus brev, vi skal be for den som sitter i myndighetsposisjoner, at vi får gode mennesker, og hvis vi synes vi har fått feil etter et valg, så skal du be for dem, selv om det ikke var din kandidat. Og her driver vi ikke med politikk, ok? Vi må be for den som sitter, ordfører og vareordfører og de forskjellige som sitter i Fredrikstad. Vi må be for dem. Fordi de er satt der, og Paulus sier det finnes ikke myndighet uten at det er innsatt av Gud. Så kan du være uenig med Paulus alt du vil, men det sier Guds ord. Så var det der i, står det, denne mannen, Sergius Paulus, inviterte Barnabas og Saulus, for han ønsket å høre Guds ord. Kan du tenke deg det? Det er fantastisk når dem som sitter i høy verdighet ber Guds menn og kvinner om å komme og dele Guds ord. Utrolig. Så står det videre, men Elimas, trollmannen som navnet hans betyr, sto dem imot, og han prøvde å vende landshøvdingen bort fra troen. Det står ikke mange detaljer, men det tyder på at Paulus og Barnabas hadde prekt så kraftig under åndens salvelse at landshøvdingen tok imot Jesus. Men så kom det runde to, og der var denne trollmannen. Han prøvde å vende landshøvdingen bort fra troen. Saulus, også kalt Paulus, hva sa han? Ja, det er ikke noe vi kan gjøre med det. Sånn er livet. Det var synd, det hadde vært fint om han hadde blitt frelst, men nå fikk jo han der trollmann upper hand, tok han siste stikket. Han sa ikke det. Og her kommer det litt. Vi er som kristne. Vi er ikke ment at vi alltid skal være krigerske. Forstår du hva jeg mener da? Vi skal ikke krige med sverd. Hverken ordets sverd eller med sverd fysisk mot andre mennesker. Vi skal ikke holde på med det hele tiden. Men når det kommer sånn som denne trollmannen her, hva gjorde Paulus da? Nei, jeg er så... Du husker at Barnabas, hva han ble kalt? Han ble kalt formaningens sønn. Han hørte så veldig sånn rund og fin ut. Og nå var han sammen med Paulus. Men hva gjorde Paulus her? Paulus så da mildt på han. Det var ikke pent det du gjorde. Nei, Paulus så skarpt på han, står det. Fylt av den hellige ånd. Ikke av noe sånn åndelig nidkjærlighet, men full av den hellige ånd. Og så sa han, du som er full, kjære Gud, altså, hør på dette greiene her. Du som er full av svik og alt bedrag, du djevelens sønn. Hvis du hadde stått ved siden av han, Paulus, og sa, Paulus, er du ferdig nå, eller? du liksom, jeg ikke med på det greiene der. Sånn jo vi ofte, sant? Men sånn snakket Paulus. Han var full av den hellige ånd, og jeg tror det, at det beste resultatet med sånn konfrontasjon, den skjer når milde, i utgangspunktet milde mennesker, blir full av den hellige ånd. Forstod du hva jeg mente nå? Ja, han må være en sånn kjempesint fyr, han passer ut. Nei, det tror jeg ikke blir bra. Det må være en som i utgangspunktet mild i sin ånd, full av den hellige ånd, full av godhet i utgangspunktet, og blir fylt av den hellige ånd, og talte til denne mannen. Kalte han, du djevelens sønn, du fiende av all rettferdighet, kan du ikke holde opp med å forvrenge Herrens rette veier, sier han rett i ansiktet til han. Ja, dette jo et helt klart bevis, Karl Aksel, på at Bibelen avleggs og ikke aktuell for vår tid, ville noen si. Men jeg helt uenig om du måtte mene det. Jeg mener at Bibelen gir oss veldig god rettledning og veiledning for hvordan vi skal gå fram. Ikke i egen kraft. Ikke tenke ut at du skal gjøre sånn, angripe noen på den måten. Jeg tror ikke du kan sitte hjemme og forberede. Hva driver du med i dag da, Karl Aksel? Jeg driver og forbereder og skriver ned et angrep på en djevelens sønn i Fredrikstad. Det ikke sånn det virker. Hør hva jeg sier nå. Dette her handler om åndens inspirasjon der og da. For det som skjer da, da tror jeg det, at det blir mindre av den menneskelige faktor som enten vil nedjustere det Gud vil si, eller legge på, vi tar og smører på litt tjukt her nå. Nå vi liksom i farta, og nå kan vi stikke sverdet skikkelig og kutte den opp på kappen alle i småbet her. Nei, 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 nei. Det skulle være passelig, sånn som Gud, den hellige ånden, ville. Kan du ikke holde opp med å forvrenge Herrens rette veier? Og så kommer det, vet du. Og se, nå Herrens hånd over deg, og du skal bli blind. Hjelp! Og for en tid skal du ikke se solen. Straks falt en mørk tåke over ham. Kjære Gud! Og han gikk omkring og lette etter noen som kunne lede ham ved hånden. Da landshøvdingen så hva som skjedde, kom han til tro, for han var forundret over Herrens lære. Jeg har vært, og det har Gunnar helt sikkert vært med på, ikke i Norge da, men i Uganda har jeg vært med og bedt til frelse med trollmenn. Og når du gjør det, så holder det ikke bare at den ber frelsesbønn sammen med dem. Når du er ferdig med det, så begynner du, så husker jeg ble ledet av den hellige ånd, og så spurte jeg, har du noen amuletter? Få se, sa jeg til han. Opp med hendene. Og der var det noe på venstre hånd, og der var det noe på høyre, og der var det noe som hang rundt halsen. Og så spurte jeg, hva det for noe? Jeg skal ta det av, sa han. Amuletter og sånne greier. Jeg vil tro ikke at det noe kraft i det, Karl Aksel. Jeg sier en ting. Lek ikke med det åndelige. Ikke leke med den hellige ånd. Men heller ikke. Ikke tenk at siden du kristen, så du immun mot alt mulig annet. Når vi da, du vet, alt dette i den åndelige verden, som spennende, bare si en ting. Jesus enda mer spennende. Jesus enda sterkere. Og, ikke, og så tenker noen, ja, men hvorfor må du nevne yoga da? Jo, fordi det buddhisme. buddhisme og hinduisme, det vi snakker ikke ned folk, snakker ikke ned kultur, men det gudene og kreftene som finnes bak der, de spøker du ikke med. Eller leker med. Og når vi da hadde bedt for han der trollmannen, og han hadde tatt av seg disse her amulettene og det greiene, og det var flere andre i det møtet som kom med sånne greier som han, trollmannen, hadde solgt til andre i den forsamlingen, og vi hadde korstog der i Masindi, så hadde vi en svær sånn tønne, vet du, og den fylte vi med disse amulettene, og når møtet var ferdig, så hadde vi fire, da brant vi. Og det er med dette greiene, det brenner, det er rar lyd på det greiene når det brenner. Og det får du være med en gang og høre, sammen med Gunnar eller meg. Men det brenner opp og sørger for at alt, absolutt alt, brenner til aske. Og det gjør vi fordi at det er i apostlenes gjerninger. Ja, hvor da? Kapittel 19. Så han brukte den hellige ånd på den måten for, og den hellige ånd gikk fram på den måten, og det ble gjennombrudd for evangeliet. Når vi kommer lenger ut i denne reise her, må vi hoppe til kapittel 14. Det er, i Lystra var det en mann som satt der uten styrke i føttene sine. Han hadde vært vannfør fra mors liv av og hadde aldri kunnet gå. Denne mannen hørte Paulus tale. Paulus så nøye på ham, og hør hva som står. Han så at han hadde tro til å bli helbredet. Og så er det er sånn bibelskolespørsmål da. Hvordan kunne Paulus se at han hadde tro til å bli helbredet? Han bare visste det. Det er noen ganger du bare vet noe. Du bare vet. Du kan ikke forklare. Det var glansen av styrken på øynene. Det er ikke sånn. I den åndelige verden, det er bare noe her inne. Du driver ikke med sånn annen greie. Sånn. Du kan ikke få en app på mobiltelefonen din nå for tiden. Spesielle apper fra pinsebevegelsen for pinsebevegelsens pastorer. App du bruker for å måle tro. Fins ikke. Den er her inne, den. Amen. Her inne er den. Og da kjenner du i din ånd at Paulus kjente det. Og når han opplever det, så sa han høyt, reis deg opp og stå på føttene dine. Han sa ikke, kunne vi prøve kanskje at du reiser deg opp nå når ingen andre ser på. Han sa det høyt fordi troen kommer og den befestes ved det talte ordet. Han talte det ut. Da folket så hva Paulus hadde gjort, så trodde de jo at Paulus og Barnabas og Paulus var gudene, Zeus og Hermes, som hadde kommet ned fra himmelen. Og med nød og neppe greier de å unngå å bli tilbedt. Jeg var nå i sommer sammen med noen av dere var her på Kristi himmelfartsdag. Da hadde vi besøk av P.F. Ova. Peter Ova fra Nigeria, som er kjent i 26 år. Og han har en veldig sterk tjeneste i Nigeria og i mange steder i verden, spesielt i nigerianske miljø. Og han profeterer, og det skjer store ting. Når vi var ferdig med møtene i en by som heter Ilorin, som er, du finner på kartet i Nigeria, nord i Yoruba, nordover mot den muslimske området i Nigeria. Og i byen er det 50-50, kristne og muslimer. Under møtene våre i en møtelokale som de sto, satt ikke, og det er større enn her, og de mente det at det var 1000 inne i lokalet, og det var 1000 som sto for vinduene, var satt opp da, som sto på utsiden, 1000 stykker. Og på lørdag formiddag hadde vi siste seminar og avsked, og vi ble takket av. Og når vi da går og setter oss i bilene, og det er sprutregn, det er ikke liksom en dråpe på hver kvadratmeter, det er liksom bøtter, du blir klissvåt bare å gå ut. Og så kommer noe som, hør nå, som du tenker, kan ikke være med på sånt. Når vi satt i bilen, jeg satt i samme bilen som Ova, og når folka står på utsiden, og de er helt desperat etter å få et Guds ord, etter å få hjelp, etter å bli satt fri, og så videre. Og vi hadde gjort det vi kunne inne i salen, men når vi da satt oss i bilen for å kjøre derfra, så står disse nigerianerne, og så tar de vannet fra bilen, og så tar de og tar det på seg på den måten der, som om vi skulle være noen sånn Justin Bieber, eller jeg følte meg liksom litt sånn. Det var helt fullstendig kaos, fullstendig, helt, jeg har aldri opplevd noe sånn. Men mens jeg sitter inni der, så tenker jeg, tenker, ja, men vi er jo ikke Gud, det er jo ikke vi som er Gud. Og mens jeg sitter der, så sier min venn, Peter Ova, han sitter, og han er ikke opptatt, han er vant at det er sånn, og så sier han det som jeg forstår han gjør hver eneste gang. Han rekker hendene i været, i bilen, og så sier han, Jesus, det er ikke meg. Jesus, det er du. Jesus, alt er deg. Det jeg gjør, det er bare det du har bedt meg om å gjøre. Jesus, det er deg, det er deg, det er du som skal æren. Jeg priser deg, Herre. Hjelp disse folkene. Før dem ut i lyset. La dem komme inn i din herlighet. Sånn sitter han i bilen. Og det er grunnen, tror jeg, til at du blir brukt av Gud år etter år etter år. Hadde du vært der når jeg hørte det, for jeg tenkte, er jeg blitt rar? Du kan bli høy på pæra, vet du. Djevelen kommer med hovmod, vet du. Du tror at du er noe veldig stort nå. Fantastisk. Verdens beste. Liksom aldri opplevd sånn Justin Bieber. Det er aldri sånn her i Philadelphia. Ikke at jeg ønsker det heller. Ikke sånn. Det er ikke sånn her. Men du kan, forstår du hva jeg mener? Du må aldri, du som tjener Gud, i sang, i lovsang, i forkynnelse, i misjonsarbeid, ungdomsarbeid, alltid, du skal takke mennesker som takker deg, men du skal aldri la deg tilbe. Prisen, det er ikke meg. Det er ikke meg. Du vet, Else Marie er i Trondheim i dag, for det er 20-årsjubileum for det internasjonale arbeidet der, og jeg har vært der i går og på fredagen på det. Og da sang de i går en sang, det var lovsangskveld, det var full speaker, vi holdt på i 4 timer, og dansa og holdt på, og da var det en av sangene som er You are great, you are, og det er om Jesus, og så kommer det en bort til meg og sier til meg, You are great, så sier jeg, No, I'm not great, it's Jesus. Vi er ikke store. Det er han. Det er han. Det er han. Og det er det denne boka forteller om. Og før han er ferdig med denne, nå har han jo vært helt i himmelen. Han var jo Gud et lite av stund, Paulus. Men så går det veldig fort nedover. I samme reisa, vet du. Så står det i kapittel 14, vers 19. Da kom det også noen jøder dit fra Antiokia og Ikonium. Etter å ha overtalt folkemengden, fikk de steinet Paulus og dratt ham ut av byen, da de antok at han var død. Neste vers. Men da disiplene samlet seg rundt ham, hva gjorde de da, tror du? Da gjorde de det, tror jeg. For jeg ble mobba for det når jeg var i Trondheim, vet du, spesielt av ungdomspastoren. For han sa det sånn kumbaya-greier, sa han. Jeg ville holde i hendene, vet du, når vi skulle be. For jeg tror de gjorde det denne når de sto der i kapitel 14. Hva gjorde de? De ba. Hva gjorde de? De ba. Hva var det de gjorde? De ba. Han var død, men så ba de han tilbake til livet. Stjerna var død. Og så var de helt vanlige folka. Skjønner du? Ser du hvor genial denne boka er? Det var noen helt vanlige bønnefolk. Hvor mange her er det som ber til Gud? La meg se handa di. Oi, 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 er det noen som ikke rekker opp handa? Skal jeg ta tak i deg? Skjønner du? Det var noen helt vanlige folk. Dem måtte ha tro. Og det hadde dem, for de hadde blitt inspirert. For Paulus hadde ikke bare talt motivasjon, han talt tro og inspirasjon inn i deres ånd. Og så står det i neste setning, da sto han opp og gikk inn i byen. Og så står det lenger ned, før han avslutter denne første misjonsreise, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Vet, etter det du hørte til å begynne med, vet du, så kunne du tenke, ja, å være misjonær, halleluja, det er bare dans på roser, ikke sant? Det er bare glory, halleluja, framgang. Vi kaster ut demoner, og vi får trollmenn til å bli blinde og greier. Og neste, og de vil legge kranser rundt der vi er guder. Jeg, de sa at jeg var safe, så jammen tror jeg at jeg var det også. Nei, i neste går bare litt av stund, vet du, så er han jo død. Og han trenger hjelp. Av dem som ikke var guder, helt vanlige menighetsmedlemmer, de har kommet til tro. Er du med? Ser du hvordan hele bildet forteller om en samhandling mellom lederskap og de vanlige medlemmene? Og så kommer de hjem etter første reise. Og så tenker du, Karl Aksel, det greiene der er ikke for meg. Hva greier, mener du? Det med den hellige ånd? Er for deg. Gjennom din hverdag. Du skal ikke ned til dit Paulus var. Men Gud har et spesielt kall og plan for deg. Og også ut fra menigheten her kommer det til å bli kalt ut mennesker. Nå profeterer jeg hvis du lurer på det. Nå taler jeg profetisk. Fra denne menigheten kommer det til å bli sendt ut. Ikke bare misjonærer, Det kommer til å bli sendt ut par av kvinner og menn. Ektepar som skal dra ut, ta over menigheter, plante menigheter, være med og starte arbeid. Jeg vet ikke hva, men Gud, han kommer til å kalle og plukke ut, og vi som sitter her, vi kommer til å si, nei, men ikke dem da, Gud. Og så er det dem som reiser. Og vi tenkte, ja, men dem hadde vi jo ikke råd til å miste. Så er det akkurat dem Gud kaller. Men vi er en del av et større bilde. Halleluja. Og noen av dere blir kalt til å bli enda mer aktiv der du er i hverdagslivet. Til å bruke det Gud har gitt deg midt i hverdagen. Tenk av en vanlig menighetsmedlem. Det sto ikke engang at det var menighetslederskapet. For det var etter at han hadde stått opp fra de døde, at han ordna med å innsatte eldste i hver menighet. Det var etterpå. Det var helt vanlige medlemmer som ba. Så Paulus ble levende igjen. Så hvis du nå går ut herfra og sier, ja, men jeg er ikke apostel. Ja, men er du vanlig medlem da? Hvis du er vanlig medlem, hvis du er apostel, så kan du regne med å bli steinet til døde. Er du vanlig medlem, så kan du vekke opp fra de døde. Det er budskapet i dag. Heller? For du tenker vanligvis at det er helt omvendt, vet du. Det er ikke for meg det greiene her, vet du. Det er akkurat det der. Det er for deg. Ta Gud på alvor, og så tar du han med i hverdagslivet ditt. Jeg mener du trenger, altså unnskyld meg da, du trenger jo ikke veldig mye Gud når du sitter her. Forstå meg rett. Det er salvelse her, men skjønner du, det er når du kommer ut, og du er alene, da trenger du det. Så skal du gå herfra i dag, i Guds kraft og styrke, ny uke som ligger foran, og skal du dele det livet som Gud har gitt deg. Det et spennende liv. Og så når du drar ut, når Herren kaller deg ut på noe, så tar han deg tilbake til utgangspunktet igjen. Og det enden på første misjonsreise. Takk, far, at du her. Takk, Hellige Ånd, at du virker. Takk at du gjør ditt verk midt iblant oss. Og mens du sitter med hodet bøyd og øynene lukka, så vil jeg spørre. Du her. Du trenger å ta imot Jesus som din personlige frelser i dag. Og du tenker at det min anledning, og det, da sier jeg amen. Og da skal du løfte hånda di, skal vi være med og be for deg her nå i formiddag. Hvor du som trenger å ta imot Jesus for første gang? Løfte hånda di. Alle her har tatt imot Jesus. Det bra. Det et spennende liv. Og du, nå skal jeg andre kall som jeg spør deg om. Hvor du som sier, Jesus, jeg kunne faktisk ha tenkt meg å være blant dem der som står rundt og kanskje ikke akkurat vekker opp fra de døde, men litt mer sånn action i hverdagslivet hadde vært litt ok. Jeg synes det har vært litt dødt nå rundt meg. Jeg vil at det skal være litt mer sånn håndpåtakelig, far. Du har den bønnen, det ønsket. Da skal du løfte handa di, så skal jeg be for deg der du sitter. Se der, ja. Hvor mange, Gud velsigne dere som har løftet hendene, skal vi be. Bare hold handa di løfta. Takk, far, at du kjenner de som har løftet hendene sine nå. Takk, far, takk, Hellige Ånd, at du gir av din herlighet, din kraft inn i deres liv. Takk, far, for at du inspirerer dem. Takk at du kommer med ord når de trenger det. Takk at du skal gi dem ord. De skal åpne sin munn, så skal de fylle den. Takk for at du skal være med dem og la dem få bli fylt før de går ut i hverdagslivet, Herre. Men samtidig skal de trenger ikke å forberede seg på det som kommer, for ingen av oss vet hva som kommer i løpet av dagen. Men du, Herre, du har forberedt alt. Og la oss få høre vitnesbyrd fra mennesker i menigheten her som har opplevd at du har brukt dem til store, forunderlige ting, Herre, i dager og uker som kommer, Herre. Takk, Herre, for at du en virkelighet. Du ikke død, men du lever i aller beste velgående. Og så vil du manifestere din herlighet midt i denne byen i Jesu Kristi navn. Amen.